Musterin. Búddamusteri eru víða heim. Mörg þeirra eru glæsilegar byggingar, en önnur eru einföld í sniðum. Í musterum eru ofta styttur af Búdda þar sem hann situr með krosslagða fætur. Á hinum ýmsu búddalíkneskjum er höndum og höfði ekki alltaf eins fyrir komið. Mismunandi stellingar þeirra fela í sér táknræna merkingu. Ef hendurnar liggja til dæmis hvor ofan á annari, merkir það íhugun. Búdda líkneskin eiga vera hinum trúuðu fyrirmynd til hjálpar við hugleysluna. Hefur þú einhver tíma séð Búdda líkneski? Þeir sem koma í musterin færa gjarnan reykelsisfórnir og koma jafnvel með nokkur blóm. Þeir hneigja sig og setja síðan fyrir framan líkneskið og lesa úr heilegum ritum og íhuga efni þeirra. Sameiginlegar guðsþjónustur eru sjaldan. Hver og einn getur átt sína helgistund fyrir sig. Við sum stærri musterin eru þó prestar sem sjáum helgistundir. Oft eru klaustur við musterin. Stúpa eða pagóða er önnur tegund bygginga búddadóms. Þetta eru oftast litlar byggingar sem eru reistar til að minna á Búdda og kenningu hans og eru búddatrúamönnum þannig til leiðsagnar.